Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec je po operácii v dobrom stave. V nemocnici pobudne okolo 7 dní.
Pápež reagoval na nepokoje v Juhoafrickom svazísku výzvou k dialógu.
Vo Varšave sa v septembri uskutoční stretnutie o ochrane maloletých v cirkvi s účasťou 18 krajín strednej a východnej Európy vrátane Slovenska.
Otvorili kandidatúru na Zajedovú cenu za ľudské bratstvo 2022.
Vatikánske vyšetrovanie kauzy predaja budovy v Londýne je ukončené. Začne sa dokazovanie pred súdom.
Na slávnosť svätých slovanských vierozvestcov Konštantína Cyrila a Metoda vám pokojný večer z Ríma prajú Miroslava Holubíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Chirurgický zákrok, ktorému sa plánovane podrobil pápež František v nedeľu 4. júla vo večerných hodinách v rímskej nemocnici Policlinico Gemelli, prebehol s dobrou reakciou zo strany pacienta. Dôvodom zákroku bola divertikulárna stenóza v sigmoidnom úseku hrubého čreva. Hovorca Svätej stolice Matteo Bruni v nedeľu v neskorých večerných hodinách informoval o výsledku operácie týmto vyhlásením.
Svätý Otec, ktorý bol hospitalizovaný v nedeľu popoludní na poliklinike Agustína Gemelliho, sa večer podrobil na plánovanej chirurgickej operácii kvôli divertikulárnej stenóze sigmy. Svätý Otec dobre reagoval na zákrok vedený v celkovej anestézii a vykonaný profesorom Sergiom Alfierim za asistencie profesora Luigiho Sofu, doktora Antonia Tortorelliho a doktorky Roberty Mengiovej.
Ako ďalej uviedol Matteo Bruni, anestéziu zabezpečoval štvorčlenný tím odborníkov. Pri operácii boli prítomní aj profesor Giovanni Battista Dolieto a profesor Roberto Bernabei, pápežov osobný lekár.
Pápež František je privedomý a jeho pooperačný stav je dobrý, informoval dnes napoludnie vatikánsky hovorca. Jeho svetosť, pápež František, je v dobrom celkovom stave, je privedomý a dýcha spontánne. Chirurgický zákrok kvôli divertikulárnej stenóze vykonaný večer 4. júla pozostával z ľavostrannej hemikolektómie a trval približne 3 hodiny. Pokiaľ ide o pobyt pápeža v nemocnici, predvída sa hospitalizácia okolo 7 dní v prípade bez komplikácií, uviedol vatikánsky hovorca.
Rím. Diecézna komunita v Ríme je na blízku svojmu biskupovi pápežovi Františkovi a vyjadruje mu všetku svoju náklonnosť a synovskú oddanosť v tejto chvíli choroby. Týmito slovami prejavuje svoju blízkosť a prianie rýchleho zotavenia pápežovi po jeho operácii spoločenstvo veriacich rímskej diecézy. Ako sa píše v komunike rímskeho vikariátu, všetok svätý verný Boží ľud, ktorý je v Ríme, spolu s občanmi mesta a so všetkými ľuďmi dobrej vôle, so živým pocitom spoluúčasti a blízkosti k svätému Otcovi, prednášajú modlitby a prosby k Pánovi, aby pomocou svojej milosti podporil a potešil nášho milovaného biskupa počas jeho pooperačnej rekonvalescencie.
Rímsky vikariát uzatvára komuniké pozdravmi pre Svätého Otca. Od celého cirkevného spoločenstva v Ríme spolu s vikárom kardinálom Angelom de Donatisom a biskupskou radou až po farárov, všetkých kaplánov a spolupracovníkov, reholníkov a reholníčky, diakonov a seminaristov, celá jeho rímska komunita mu úprimne želá skoré uzdravenie.
Vatikán, Svazísko. Výzvou na dialóg a zmierenie reagoval pápež František na nepokoje v africkom štáte Eswatini, známom pod starším názvom ako Svazísko. Urobil tak po modlitbe Anjel Pána včera v príhovore z okna apoštolského paláca.
Dalla cara nazione de Eswatini.
Z drahej krajiny Eswatini v Južnej Afrike prichádzajú správy o napätiach a násilnostiach. Pozývam tých, ktorí sú v zodpovedných funkciách i tých, ktorí manifestujú svoje túžby ohľadom budúcnosti krajiny k spoločnému úsiliu o dialóg, zmierenie a pokojné sklbenie rozdielných pozícií.
v niečo vyše miliónovom svazijskom kráľovstve, chudobnej krajine ležiacej medzi Juhoafrickou republikou a Mozambikom, sa od mája rozhoreli násilné nepokoje proti miestnemu monarchovi. Spúšťačom bolo zabitie študenta práva, z ktorého bola obvinená polícia.
Kráľ Mswati III, ktorý ako posledný monarcha na africkom kontinente vládne vo Svazísku už 35 rokov, v reakcii na protesty zablokoval internet, vyhlásil výnimočný stav a rozmiestnil armádu. Podľa demonstrantov a opozičných síl si nepokoje vyžiadali najmenej desiatku obetí a mnoho zranených. Predstavitelia moci označili správy o obetiach na životoch za nepravdivé.
V mnohonáboženskom Svazísku katolíci tvoria 40%, podľa počtu nasledujú moslimovia s 20% a anglikáni s 10%. Biskup jedinej katolíckej diecézy v krajine Monsignor José Luis Pons de León z oči v oči stupňujúcemu sa napätiu vyzval k upokojeniu a zmiereniu. Odpovedať na streľbu streľbou poslúži len na zdecimovanie tejto krajiny na popol, varoval biskup. Ako uviedol, uznáva dôvody na protest, ale jedinou cestou, ako sa dostať z krízy, je otvorený dialog, ktorý zahrnie všetky strany.
Demonštranti, medzi ktorými sú zastúpení najmä študenti, požadujú politickú slobodu a demokratizáciu krajiny zavedením exekutívy zvoleným predsedom vlády.
Vatikán. Predvatikánsky trestný súd sa 27. júla postaví skupina obvinených v kauze obchodovania s londýnskou nehnuteľnosťou na Sloane Avenue. Svätá stolica v sobotu 3. júla informovala o ukončení vyšetrovacej fázy a zverejnila zoznam obvinených s uvedením dôvodov obžaloby.
Vyšetrovanie, začaté v roku 2019, viedol promotor spravodlivosti, hlavný prokurátor Gian Piero Milano spolu s prísediacim Alessandrom Diddim a asistentom Gianlucom Peronem. Vyšetrovatelia preskúmali veľký objem dokumentov a elektronických zariadení zaistených orgánmi Vatikánskeho žandárskeho zboru v spolupráci s talianskými orgánmi finančnej kontroly.
Podľa komuniké tlačového strediska Svätej stolice s dátumom 3. júla predseda tribunálu Mestského štátu Vatikán Giuseppe Pignatone na základe žiadosti predloženej úradom promotora spravodlivosti predvolal pred súd 9 fyzických osôb a voči 10. pokračuje v stíhaní. Vyšetrovaním zistená trestná činnosť sa týka aj aktivity 4 obchodných spoločností.
Obvinenými osobami, ktoré predstúpia pred súd, sú v abecednom poradí René Brühlhardt, bývalý riaditeľ Vatikánskeho úradu pre finančné informácie AIF, obvinený z trestného činu zneužitia funkcie. Monsignor Mauro Carlino, bývalý sekretár substitúta štátneho sekretariátu, obvinený z vydierania a zneužitia funkcie. A ďalej Enrico Crasso, finančník, ktorý sa dlhodobo staral o investície štátneho sekretariátu, obvinený zo zločinov sprenevery, korupcie, vydierania, prania špinavých peňazí, podvodov, zneužitia funkcie a falšovania verejných listín ako súkromná osoba.
Nasledujú Tommaso Di Ruzza, tiež niekdajší riaditeľ Vatikánskeho úradu pre finančné informácie, obvinený z trestných činov sprenevery, zneužitia funkcie a porušenia služobného tajomstva. Cecilia Maroňa, platená štátnym sekretariátom za spravodajské služby, obvinená zo sprenevery. Raffaele Mincione, finančník, ktorý dal prepísať na štátny sekretariát významné podiely fondu, ktorý vlastnil londýnsku nehnuteľnosť na Sloane Avenue číslo 60 a získané peniaze použil na svoje špekulatívne investície, je obvinený zo sprenevery, podvodu, zneužitia funkcie, neoprávneného prisvojenia a prania peňazí.
V zozname obvinených ďalej figurujú Nicolas Quilace, právnik zapojený do obchodného vyjednávania, obvinený z podvodu, neoprávneného prisvojenia a prania peňazí. Fabrizio Tirabassi, referent majetkovej správy štátneho sekretariátu, ktorému sa pripisuje vedúca úloha v spomínanej trestnej činnosti, obvinený z korupcie, vydierania, sprenevery, podvodu a zneužívania funkcie. A napokon Gianluigi Torci, finančník prizvaný na pomoc Svätej stolici vymaniť sa z minčoného fondu, obvinený z vydierania, sprenevery, podvodu, neoprávneného prisvojenia a prania peňazí.
prvé súdne pojednávanie pred Vatikánskym tribunálom, na ktorom sa začne verejná konfrontácia medzi žalobcom a obhajobou obvinených, je naplánované na 27. júla. Štátny sekretariát Svätej stolice sa rozhodol mať v súdnom procese svoje zastúpenie a poveril touto úlohou advokátku Paolu Severino.
Okrem 9 menovaných pokračuje vatikánske trestné stíhanie podľa platnej normatívy aj voči kardinálovi Giovannimu Angelovi Becciu, ktorého vyšetrovatelia obvinili z trestných činov sprenevery, zneužitia funkcie, a to aj v konflikte záujmov, a tiež z navádzania na vyhýbanie sa povinnostiam. Pripomeňme, že kardinál Becciu bol v období 2011 až 2018 substitútom štátneho sekretariátu pre všeobecné záležitosti a neskôr prefektom kongregácie pre kauzy svätých až do 24. septembra 2020, keď sa po osobnom stretnutí s pápežom Františkom vzdal svojho úradu v rímskej kúrii i práv spojených s kardinalátom.
Kardinál Becciu reagoval na obvinenie z trestných činov vyhlásením, že sa stal obeťou cielenej machinácie, ktorou bol vystavený mediálnemu pranieru, aký nemá obdobu, a že len vďaka viere dokáže nachádzať silu bojovať v tomto zápase za pravdu. Konečne prichádza moment vyjasnenia a súd bude môcť zistiť úplnú nepravdivosť obvinení, uviedol kardinál Becciu prostredníctvom svojho právneho zástupcu.
K svojmu obvineniu sa vyjadril aj René Brulhart, ktorý uviedol, že táto záležitosť predstavuje procesné nedorozumenie, ktoré sa vyjasní. Vždy som si plnil svoje funkcie a povinnosti korektne, lojálne a výlučne v záujme Svätej stolice a orgánov, ktoré ju reprezentujú, uviedol niekdajší riaditeľ Vatikánskeho úradu pre finančné informácie AIF.
Spojené arabské emiráty. Vysoký výbor pre ľudské bratstvo oznámil otvorenie nominácií na Zaidovú cenu za ľudské bratstvo 2022. Ide o celosvetové nezávislé ocenenie, ktoré sa udeľuje za úsilie jednotlivcov a inštitúcií o podporu pokojného spolužitia.
Ocenenie, dotované 1 miliónom dolárov, bolo založené na pôde Spojených arabských emirátov na pamiatku historického stretnutia vo februári 2019 v Abu Zabí medzi veľkým imámom káhirského Al-Azharu Ahmedom Al-Tajibom a svätým otcom Františkom, keď podpísali dokument o ľudskom bratstve.
Nominácie na Zaidovú cenu za ľudské bratstvo môžu predkladať členovia vlády, súčasné i bývalé hlavy štátov, členovia parlamentu, predsedovia najvyšších súdov, vyšší výkonní úradníci OSN, vedúci medzinárodných mimovládnych organizácií, rektori univerzít a významné osobnosti v duchovnej či intelektuálnej oblasti.
Ceremónia odovzdávania cien sa každoročne koná v Abu Zabí 4. februára, v deň vyhlásený zo strany OSN za Medzinárodný deň ľudského bratstva. Porotu Zaidovej ceny za ľudské bratstvo 2022, vymenovanú Vysokým výborom pre ľudské bratstvo, tvorí 6 osobností.
Sú nimi bývalý prezident Nigeru Mohamedou Isofou, ktorý je držiteľom ceny Mo Ibrahim 2020, najprestížnejšieho ocenenia v rámci Afriky. Ďalej bývalý prezident Východného Timoru a nositeľ Nobelovej ceny za mier z roku 1996 José Ramos Horta. Juhoafrická politička Fumzile Mlambo Mtsuka, ktorá je vo funkcii výkonnej riaditeľky zložky OSN pre ženy. Podsekretár Vatikánskeho dikastéria pre migrantov a utečencov kardinál Michael Czerny, vedúca projektu Aladdin na boj proti extrémizmu a podporu pokoja Lea Biserová a napokon generálny sekretár Vysokého výboru pre ľudské bratstvo sudca Mahmoud Abdel Salam.
Termín na odovzdanie nominácií je 1. december 2021. Pripomeňme, že Zaidovú cenu za ľudské bratstvo za rok 2021 získali generálny sekretár OSN Antonio Guterres a aktivistka proti extrémizmu Latifa Ibn Ziatenová, zakladateľka združenia IMAD pre mládež a pokoj.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Modlíme sa za dobré zotavenie Svätého Otca po operácii a sprevádzajme modlitbou prípravu jeho apoštolskej cesty. Laudetur Jesus Christus.